Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Tämänkertaisessa jaksossa mä käyn läpi Miguel de Cervantesin teoksia. Ja ihan ekaksi taidan luetellakin, mitä teoksia tämä Cervantes oikein kirjoitti. Hänen oikeastaan ensimmäinen julkaistu teos oli La Calatea-niminen paimenromaani vuodelta 1585. Sen jälkeen kului parikymmentä vuotta ennen kuin hän julkaisi Don Quixoten ensimmäisen 1605. Siitä 8 vuotta niin tuli novellikokoelma Opettavaisia kertomuksia. Seuraavana vuonna eli 1614 hän julkaisi runoelman nimeltä Matka Parnassolle. Seuraavana vuonna 1615 ilmestyi Don Quixoten toinen osa. Samana vuonna Välinäytöksiä niminen näytelmäkokoelma. Ja sitten 1617 vuotta Cervantesin kuoleman jälkeen ilmestyi teos Persileen ja Sigismundan harharetket. Seikkailuromani, jota Cervantes piti itse pääteoksenansa. Ensimmäistä ja viimeistä teosta ei ole suomennettu. Cervantes alkoi romaanikirjailijaksi. Hän yritti elättää itseä ja kasvavaa perhettä näytelmienkin avulla. Hänhän oli ollut Algeriassa sotavankina ja sitten hän luonnosteli näytelmän nimeltä Algerian tapoja. Tämä näytelmä oli vahva osoitus kolmekymppisen kirjailijan uskonnollisuudesta. Läpeensä katolinen teos, jossa asetettiin vastakkain katolinen usko ja muhammettilaisuus. Cervantes nosti ihmisen ihanteeksi sankarillisen lujan sanassaan pysyvä ja rakkaudessaan uskollisen kristityn, jonka hyviä aikomuksia ja uskoa ei muuttanut edes pelko marttyyri kuolemasta. Muslimit puolestaan esitettiin tässä näytelmässä petollisina itsekkäinä ja julmina olentoina, jotka eivät pahemmin sääliä tunteneet. Algerian tavat oli oikeastaan siinä mielessä hyvinkin kuvaava Cervantesin näytelmä, että siinä oli pääkertomus ja sen rinnalla runsaasti sivukertomuksia. Näytelmä sisälsi paljon erilaisia koskettavia kohtauksia. Olihan kyse omakohtaisesta orjien kuvauksesta, minkä Cervantes oli itse kokenut Algeriassa. Näytelmän viimeisessä näytöksessä Algerin satamaan saapui Trinitarit munkkien laiva ja sieltä astui ulos Juan Gil-niminen henkilö, joka oli sama munkki, joka oli ostanut 1580 kirjailija itsensä vapaaksi. Näytelmässä kristityt orjat lankesivat polvilleen kiittäen neitsyt Mariaa vapautuksen mahdollisuudesta. Juuri tässä kohtaa esirippu laskeutui ja jätti katsojat siihen uskoon ja luuloon, että nuo orjat pääsevät onnellisesti vapaiksi. Cervantes huomasi kuitenkin tuon ajan Espanjassa, ettei näytelmillä oikeastaan elänyt kukaan muu kuin Lope de Vega-niminen näytelmäkirjailija, joka oli hämmästyttävän tuottelias ja hänellä oli niin iso yleisön menestys, että jopa ulkomailta asti tultiin hänen näytelmiä katsomaan. Ja niin Cervantes päätti suuntautua enemmän proosatekstien kirjoittajaksi. Ja ensimmäinen merkittävä proosateos oli La Calatea-niminen paimenromani, joka ilmestyi Madridissa vuonna 1585. Cervantes oli tuolloin 37-vuotias. Noihin aikoihin Espanjassa oli muodissa paimenromaanit. Ne oli sellaisia tarinoita, joissa esiteltiin oikeasti paimenien elämää tai sitten paimentyttöjä. Ihannoitiin maalaiselämää ja kaupunkilaiset varsinkin niin lähtivät paimen tekstejä lukemaan. Paimen Romaanien taustalla oleva paimen runous ammensi vaikutteensa ihan antiikin Kreikasta asti, jossa Teokritos-niminen runoilija oli oikeastaan alan ensimmäinen klassikko. Tuohon ajan Espanjassa paimen romaanit olivat hyvin suosittuja ja niinpä Cervantes päätti tällaisen tekstin tehdä. Ja tämä La Galatea-näytelmä oli täynnä valepukuisia paimenia ja paimenittaria, jotka ajan muotitavan mukaisesti olivat täynnä lempeä ja lemmen tuskia. Rakkaus näyttäytyi suurempana kuin elämä itse ja onneton rakkaus oli kuolemaakin pahempi kohtalo. Mutta Cervantes teki siitä jännästi, että hän puki paimeniksi yliopiston käyneitä miehiä, jotka hallitsivat niin Ovidiusta, Horatiusta tai Vergiliustakin, osasivat luetella näiden tekstejä ulkomuistista ja niin kuin paremmatkin oppineet. Galatea-näytelmästä Cervantes sai sen verran rahaa, että pystyi ostamaan nuorikolleen Katalinalle hääpuvun ja maksamaan morsiamista tämän isälle 100 dukaattia. Galatea jäi kesken ja lupaamansa päätösosaa kirjailija ei koskaan kirjoittanut valmiiksi. Kului aikaa noin 20 vuotta ja tänä aikana Cervantesin elämä oli hyvin värikästä. Hän toimi veronkeräjänä ja varusteiden hankkijana kuninkaalliselle laivastolle ja matkusteli Andalusiassa ja muissa paikoissa ja joutui sitten vankilaan. Ja tämä vankila-aikahan kypsytti Cervantesista sitten romaanikirjailijan. Hän päätti ruveta tekemään romaania, joka sai myöhemmin nimekseen Don Quixote. Vuosia tutkittua niin päätynyt tällaiseen johtopäätökseen Don Quixoten synnyn syistä, että yksi sellainen asia, mihin Cervantes oli vuosia jo kiinnittänyt huomiota Espanjassa vaellessaan, oli se, että ihmiset olivat loppujen lopuksi niin aika semmoisia laiskahenkisiä siellä Espanjassa. Et tuntui niin kuin koko kansa olisi ollut yhtä hidalkoa. Ja tämä hidalko tarkoitti sellaista vaateliasta ja turhamaisen kopea aatelismiestä, joka oli kyllä niin kuin hyvin herkkänahkainen kunnianloukkauksen suhteen, oli valmis jopa kaksin taisteluun, mutta joka sitten toisaalta kärsi mieluummin nälkää ja puutetta, kun ryhtyi johonkin tällaisen kunnon ammattiin, esimerkiksi maanviljelijäksi, jossa olisi joutunut likaamaan käsiään tai tekemään ruumiillista työtä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että Cervantes halusi ironisoida tämmöisen hidalkon tekemällä Don Quixote-henkilön, tällaisen herrasmiehen, joka puhuu tavallaan mitä sattuu ja toimii vähän sillä järjettömästi. Mutta on silti herrasmies, että nauttii semmoista kunnioitusta kuitenkin. On lukenut romanttisia kirjoja niin paljon, että pääparka on mennyt sekaisin. Ennen kuin jatkan tätä tarinaa pitemmällä, niin löysin muutaman semmoisen esikuvan, jotka on vaikuttanut varmasti niin tähän Don Quixoten kirjoittamiseen. Ehkä tärkein esikuva Cervantesille oli Amadis de Gaula niminen tämmöinen keskiaikaisen seikkailukirjallisuuden klassikko, jonka espanjalainen kirjailija Garci Rodriguez de Montalvo kirjoitti 1400-luvun loppupuolella. Sitten oli tämmöinen kirja kuin Rillo de Tormes vuodelta 1554. Tämä kirja, jonka tekijä ei tiedetä, oli pikareski romaani ja aloitti veijari romaanin lajityypin. Ja sitten oli tämmöinen teos kuin Diana, paimen romaani, jonka oli kirjoittanut portugalilainen Jorge de Montemayor. Neljäntenä kirjana voisi mainita Entremes de los Romances -kirjasen, jossa on maalaismies, joka lukee liikaa romanttisia kirjoja. Että oikeastaan näiden neljän teoksen vaikuttamana, kun Cervantes oli ne vankilassa lukenut nämä kirjat, niin hän sitten päätti tehdä oman version, muodikkaan kirjan, joka olisi kuitenkin hiukan uudenaikaisella tyylillä tehnyt, parodioisi romanttisia romaaneita ja paimenromaaneita ja mahdollisesti niin sitten opettaisi lukijoita lukemaan vähän uudella tavalla ja uudenlaisia juttuja. Tai miksi tuota kutsuisi tuota tuotosta, niin piti alun perin olla lyhyt yhteenveto perin kummallisista tapahtumista keskusteluista. Ehkä Cervantes ajatteli, että kirja olisi aika lyhkänen, mutta kohta se sitten alkoikin paisua kuin pullataikina. Päähenkilön nimeksi tuli Alfonso Cuyano. Hän oli maalaishidalko, joka oli hankkinut kotinsa täyteen ritariromaaneja ja jopa lukenutkin niistä suuren osan. Näistä lukukokemuksista Cuyano oli päättänyt tehdä lopun kaikista maailman kärsimyksistä. Hän nimitti itsensä kristikunnan viimeiseksi ritariksi ja otti uudeksi nimekseen Don Quixote Mankhalainen. Ja tämä nimi tuli miehen ruosteisen haarniskan mukaan. No, ritari tarvitsi tietysti aseenkantaja ja siihen virkaan löytyi Sancho Panza, niminen talonpoika, joka oli terveellä maalaisjärjellä varustettu. Sancho Panza luuli, että kun hän lähtee Don Quixoten apulaiseksi, niin hän rikastuisi, mutta toisin kävi. Ritarin kuuluisa ratsu oli nimeltä Rosinante. Se oli vanha kaakki, joka hädin tuskin pärjäsi ritarin alla. Romaanin alussa Don Quixote ei ollut mikään pieni poikanen tai keskenkasvunen tai edes nuori aikuinen mies, vaan jo lähes 50-vuotias kaitakasvoinen, luiseva ja luja rakenteinen henkilö. Hän oli tulinen luonteeltaan, tinkimätön periaatteissaan, mutta silti lämmin sydäminen ja herkkä herrasmies, jonka hourypäiset aivoitukset herättivät jossakin ihmetystä ja toisissa hilpeyttä. La Mancha, jossa Don Quixote asui, oli valtava tasankoalue keskellä Espanjaa. Se oli niin kuin lännen preeria, suunnattoman suuren kirjan sivu. Ensi näkemyksellä, kun tätä aluetta katsoisi vaikka kauempaa tai jonkun vuoren päältä, niin ajattelisi, ettei sinne oikeastaan mitään mahdu. Mutta tälle alueelle Cervantes sijoitti romaanin, josta tuli maailman luetuin romaani.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Niin kuin tuli jo sanottua, Don Quixote-romaani esittelemä La Manchan tasanko vaikutti tyhjältä ja asumattomalta. No, romaanissa alue oli kuitenkin ihan kaikkea muuta. Romaanin sivuilla, joiden tapahtumat sijoittuvat kaikki tähän La Manchan alueelle, tuli vastaan noin 600 toinen toista hullunkurisempaa romaanihenkilöä. Joukkoon mahtui kuljeskelevia pelureita, kirkkoruhtinaita, valepukuisia maureja, maalaistyttöjä, jotka olivat laittaneet poikien vaatteet päälle, kaupunkiin mieliviä talonpoikia, hevoskauppiaita, juoppoja, muulinajajia ja niin edelleen. Ja oikeastaan kukaan Don Quixote-romaanin esittelemistä henkilöistä ei ollut kauttaaltaan hyvä tai paha, vaan enemmän inhimillisen hyvä tai paha. Päähenkilön Don Quixoten aistit kävivät usein ylikierroksilla. Hän saattoi luulla, että edessä oleva majatalo oli lumettu linna. Hän saattoi pitää lampaita kääpiöinä ja talonpoikastyttöjä kauniina prinsessoina. Naapurissa asuva ruma maalaistyttö oli vaeltavalle ritarille kuin kaunis neitsyt, jolle hän vannoi ikuista rakkautta ja uskollisuutta. Don Quixoten mielestä sankarien tehtävänä oli poistaa lumous erilaisten asioiden ja ihmisten ympäriltä, ja tällaiseen elämäntehtävään hän sitoutui niin innokkaasti, että ei välittänyt muiden eriävistä mielipiteistä tuon taivaallista. No kun Don Quixoten ensimmäinen osa ilmestyi 1605, siihen aikaan alkoi jo näyttää ilmeiseltä, että Espanja oli menettänyt poliittisen johtoasemansa Euroopassa. Mutta kirjallisuudessa ja kulttuurissa tilanne oli päinvastainen, koska niin sanottu Espanjan taiteen ja kirjallisuuden kulta-aika Siglo de Oro oli vasta alussa. Tämä niin sanottu kultainen vuosisata oli historian ajanjakso, jolloin Espanjan taide ja kirjallisuus kukoistivat. Se kulki melkein samaan aikaan kuin Espanjan imperiumi ja Habsburg-dynastian poliittinen ja sotilaallinen nousukausi. Kultaisen vuosisadan viimeinen suuri kirjailija Pedro Calderón de la Parca kuoli vuonna 1681. Ja tuota vuotta alettiin myöhemmin pitää Espanjan taiteellisen kultakauden päätösvuonna. Quijoten ilmestymisen aikoihin kirjailijat Espanjassa järjestäytyivät oikeastaan kahteen kirppailevaan ryhmään. Ensimmäinen ryhmä oli vanha-aikainen joukkio, joka nojautui siihen, mitä olivat oppineet ja esittelivät teoksissaan antiikin hengessä kielikuvia, jotka olivat suureellisia ja monimutkaisia. Heidän vastakohtanaan oli toinen kirjailijaporukka, uudistushaluisia kynäniekkoja, jotka leikittelivät mielellään sanaleikeillä ja sanonnoilla ja monenlaisilla kielellisillä jutuilla. Cervantes liittyi oikeastaan molempiin tyylisuuntiin, koska hän arvasi, ettei näillä ollut oikeastaan niin suurta eroa kuin leirit antoivat ymmärtää. Don Quixote oli ensimmäinen osa oli ilmestyessään valtaisa menestys ja pelkästään ilmestymisvuonna 1605 romaanista otettiin Espanjassa 6 virallista painosta. Kaikki, jotka sitä lukivat, eivät olleet innostuneita. Esimerkiksi Lope de Vega, joka oli Cervantesin kilpailija näytelmäkirjailijana, kirjoitti, että ei ole toista niin huonoa runoilijaa kuin Cervantes, eikä niin tyhmää, joka kiittäisi Don Quixotea. Lope halveksi Don Quixotea ja muitakin Cervantesin teoksia elämänsä loppuun asti. Ja Cervantes oli tässä mielessä Lopen tuotteliaisuuden suhteen paljon armeliaampi ja nimittikin Lopea luonnon ihmeeksi tämän suuren tuotteliaisuuden takia. Kohta Cervantesille alkoi sitten tulla ongelmia muista maista, esimerkiksi Portugalissa tai Alankomaissa, niin tästä Don Quixoten ensimmäisestä osasta ilmestyi piraattipainoksia ja myöskin Espanjassa. Käännöksiin meni vielä hetki. Oli aika erikoinen sattuma, että kaikista Euroopan kielistä juuri englannin kieli, joka oli Espanjan verivihollisten kieli, niin sai kunnian olla ensimmäisenä Don Quixoten käännöskielenä. Ensimmäinen englanninkielinen käännös nimittäin ilmestyi 1612, eli 7 vuotta espanjalaisen romaani ilmestymisen jälkeen. Tästä meni noin 2 vuotta, ilmestyi ranskan kielellä Don Quixote. Italian kielinen tuli tästä 8 vuoden päästä. Ja saksankielinen niinkin myöhään kuin 1648, eli 43 vuotta teoksen espanjankielisen ilmestymisen jälkeen. No milloin teosta alettiin lukea Skandinaviassa? Ensimmäinen ruotsinkielinen käännös, jota luettiin tietysti myös Suomessa, ilmestyi vasta 1802. Ja tätä käännöstä muun muassa Aleksis Kivi luki löydettyään sen räätälimestari Palmqvistin kotikirjastosta. Cervantesin seuraava teos oli mestarillisten novellien kokoelma nimeltä Opettavaisia kertomuksia. Ja se ilmestyi 1613. Tämän kokoelman esipuheessa 64-vuotias kirjailija kertoi vähemmän vaatimattomasti, että oli nyt laittanut parhaansa likoon. Tässä on lainaus esipuheesta. Tähän käytän kykyjäni tänne päin taipumukseni vetävät, ja sitä paitsi luulen asioiden olevan sillä tavalla, ja niinhän ne ovatkin, että olen ensimmäinen espanjaksi kirjoittanut novellisti, sillä monet monituiset painetussa muodossa pitkin maata kuljeskelevat novellit on käännetty vieraista kielistä, ja nämä puolestaan ovat ikiomiani. Ne sikisivät mielessäni, syntyivät kynästäni ja kasvaa pikkuhiljaa painotalon sylissä. Puhuessaan pitkin maata kuljeskelevista novelleista Cervantes viittasi lähinnä italialaisiin novelleihin, ennen muuta Giovanni Boccaccion hengentuotteisiin, jotka olivat nousseet tuon ajan novellitaiteen klassikoiksi ja esikuviksi myös espanjankielisessä maailmassa. Nämä vuonna 1602-1611 kirjoitetut novellit olivat muodolta ja sisällöltä aika erilaisia. Osa novelleista oli kuvitteellisia seikkailukertomuksia, toiset taas kuvasivat havainnollisesti espanjalaisten tapoja ja persoonallisia luonteita. Joissakin novelleissa oli henkilönä ylimyksiä, toisissa taas kadunmiehiä ja naisia. Oli novelleissa myös hallitsijoitakin mukana Englannin kuningatarta myöten. Cervantesin mielikuvitus lenteli ilman pidäkkeitä kuin taivaan lintu. Hän kuvasi mustalaisia, rosvoja, porvareita, oppineita ja aatelisia. Erityisen mielellään hän lähti kuvaamaan ylheisiä aatelisneitoja, jotka säteilivät nuoruutta ja kauneutta ja olivat lisäksi varustetut hengenlahjoilla, jotka miellyttivät kaikkia, jotka heidän kanssa juttelivat. Novellikertoja liioitteli kyllästymättä kaikkea, oli sitten kyse naiskauneudesta, mieshenkilöiden urheista mielistä, pahojen tyyppien kauheista suunnitelmista, meritaisteluista, vankeusoloista tai jostain muusta. Opettavaiset kertomukset ovat tutkijoille osoittaneet sen, että Cervantes oli oppinut runousoppinsa El Pizziano nimiseltä lääkäriltä ja humanistilta. Tämä El Pinciano oli julkaissut 1596 sellaisen kirjan kuin Muinainen runollinen filosofia. Ja siitä tuli kirjallisen estetiikan eli kauneusopin klassinen perusteos tuon ajan Espanjassa. Se käytti Aristotelesta ensisijaisena lähteenä ja Horatiusta toissijaisena. Runouden tehtävänä oli Pincianon mukaan sekä huvittaa että opettaa ihmisiä. Kertojan oli vaikutettava älykkäältä ja henkevältä, kertomuksen rakenteen tuli olla hyvin sommiteltu ja kielen kaunista ja taitavasti sommiteltua. Toisin sanoen runouden oli välitettävä vastaanottajalle miellyttävässä muodossa moraalisesti opettavia totuuksia, ja tähän Cervantes lähti Opettavaisissa kertomuksissa. Hän kykeni jokaisessa 12 novellista muokkaamaan kertomusta niin, että lukija saattoi jotain oppia. Maailma näytti aina siltä, kun se jokaisesta yksilöstä tuntui. Novellikirjoittaja leikitteli sanoilla, kerronnallisilla elementeillä. Hänellä ei ollut mitään tendenssiä tai syvempää sanomaa. Hän oli kuin antiikin sofisti, joka sorvaili puheita pelkästään kauniiden sanojen helinänä. Siinä, että vaadittiin kirjoituksilta totuutta, niin siinä kirjailija hiihti samaa latua, minkä Aristoteles oli viitottanut. Aristoteleen mukaan sepitetyn tarinan ei tarvinnut olla välttämättä kirjaimellisesti totta, jos se kuvasi sentään todellisia mahdollisuuksia, eli sellaisia tapahtumia, jotka saattaisivat hyvin tapahtua asioiden luonteen vuoksi. Cervantesin novellien totuusarvo liittyikin ihmisten toiminnan todenmukaisuuteen. Eli hän sepitti tarinoita, jotka näyttivät menevän överiksi, mutta olivat sittenkin mahdollisia tapahtua. Hämmentävintä opettavaisten kertomusten lukijalle oli kenties uskonnollinen kertoja, joka tuli vastaan melkein joka tarinassa. Kirjailija todennäköisesti koki olevansa Jumalan asialla, jos kuka, varsinkin jesuiittojen kouluttama kirjailija. Hän saattoi antaa romaanikertojen sanoa, että vääräuskoiset, oli ne sitten muslimeja tai juutalaisia, ansaitsivat paitsi kuoleman, niin myös helvetin tulen. Hän saattoi nostaa juutalaisten ahneutta esille vahvasti tarinoissa. Monet novellihenkilöt luottivat uskonnollisen uskon merkitykseen. Tätä kertoja kuvasi joskus ilkikurisen ylikorosteisesti. Kertoja saattoi ääneen ihmetellä, kuinka vankkumattomasti tunnottomimmatkin rikolliset uskovat pääsevänsä taivaaseen vain täyttämällä uskonnolliset velvollisuutensa, vaikka heidän syntisäkkinsä olivat kukkuroilla varkauksia, murhia ja ajoittaa jopa loukkauksia Jumalaa kohtaan. Mutta niille novellihenkilöille, jotka uskoivat elämänsä ja toimensa hurskaasti Jumalan haltuun, niille yleensä kävi Cervantesin tarinoissa onnellisesti, olivat heidän lähtökohtansa tai olosuhteet sitten kuinka onnettomat tahansa. Kirjailija näki suunnattomasti vaivaa, jotta hän pystyisi osoittamaan, kuinka taivas saattoi muuttaa novellihenkilöiden pahimmat vastoinkäymiset mitä suurimmaksi mahdolliseksi onneksi. Kaikissa opettavaisissa kertomuksissa ei ollut uskonnollista novellikertojaa. Jossakin tarinassa kertoja saattoi esiintyä hartaana katolisen uskon totuuksien puolustajana, mutta heti perään saattoi tulla kertomus, jonka kertoja puhui renessanssin puolesta henkevämmin kuin Erasmus Rotterdamilainen konsanaan olisi puhunut. Myös loppuratkaisut saattoivat olla hämmentäviä. Joissakin tarinoissa oli hyvin idealistinen loppu niin, että hyvä tyyppi ja hyveet voittivat lopuksi. Toisessa tarinassa saattoi olla realistisempia sävyjä, eikä lopputulema ollut missään nimessä onnellinen. Tämä kokoelma otsikko opettavaisista kertomuksista olikin ironian kukka. Teoksessa ei ollut yhtään sellaista moralisoivaa tendenssikertomusta, jonka olisi ollut tarkoitus sormipystyssä opettaa lukijalle jotain elämänopetusta vakavalla sävyllä. Kuten Don Quixotessa, kirjailija viljeli näissä novelleissa erityisen mielellään sananlaskuja, kuten esimerkiksi häveliäs ja suorapuheinen, vähemmän hovikelpoinen.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Sellainen asia, jonka moni Miguel de Cervantesin lukija on ehkä unohtanut, on se, että Cervantes teki myös runoja. Nämä runot on jäänyt kyllä täysin hänen proosansa varjoon. Ja monet tutkijat, jotka ovat näihin runoihin perehtyneet, ovat huomanneet, ettei niiden rakennemuoto ja sisältö näyttäneet kovin merkityksellisiltä. Kaikkein laajin persoonallisia henkevin Cervantesin runoista syntyi vuonna 1614. Tämä runoilman nimi oli semmoinen kuin Matka Parnassolle. Ja se avasi oikeastaan aika arvokkaan näkymän sellaisen Cervantesin, joka halusi kuvitella kirjallisuuslajien keskiläistä mittelöä jopa modernissa hengessä. Tämä Matka Parnassolle -teos koostui tertsiinisäkeistä. Nämä tertsiinit ovat kolmirivisiä säkeistöjä, jotka on yleensä muodostettu 11-tavuisista säkeistä. niitä liittää toisiinsa säkeistössä toiseen jatkuva loppusointuketju. Matka Spartansolle oli 8 lyhyttä laulua, rakenne oli hatara, eikä esitystapa kulkenut muutenkaan kovin hyvin. Sisältö oli kuitenkin henkevä. Kirjailija esitti jonkinlaisen yhteiskatsauksen omaan kirjalliseen tuotantonsa ja tähyili samalla myös kollegojen tuotoksia. Cervantes sovitti leikilliset ja ivalliset huomautuksensa kuviteltuun matkakertomukseen. Runoelman alussa runopuhuja lähtee matkalle Madridista pois. Hän sanoo kärsivänsä köyhyydestä ja haluaa hankkia itselleen nimeä runoilijana. Hän on jättänyt taakseen suurkaupungin, jossa ainoastaan yksi kirjailija onnistuu menestymään työssään ja 2000 ei onnistu. Julkiset teatterit esittävät kilvan mitättömyyksiä, joille ihmiset hurraavat tietämättä paremmasta. Madrid on täynnä hilpeitä, mutta nälkäisiä hidalkoja, joiden joukkoon puhuja ei enää halua jäädä. Hän saapuu Kartagenaan, näkee aavan Välimeren ja puhkeaa muistelemaan nuoruutensa taisteluja turkkilaisia vastaan. Ja tästä jo huomaa, että Cervanteshan puhuu itsestänsä. Kartagenassa Cervantesin puhuja saa jumalallisen kutsun itseltään Apollonilta tulla Parnassolle auttamaan Jumalaa taistelussa huonoja runoilijoita vastaan. Viestin tuo siipialkainen Merkurius, joka on matkustanut meren ylitse komealla laivalla. Laiva on rakennettu pelkistä runoista etukeulasta perään saakka. Laivan purje on kudottu hienoista ajatuksista, ja kun laiva liikkuu merellä, mitä ihanin soitto saattelee sitä meren laineilla. Kun runoilija astuu laivaan, Merkurius vetää esille pitkän nimiluettelon, jonka mukaan hän lähtee ääneen tiedustelemaan, keitä muita Espanjan runoniekoista olisi otettava mukaan. Nyt tulee kirjailijalle 1000 dukaatin paikka kertoa, mitä mieltä hän on Espanjan nykykirjailijoista. Ja niin hän kuvailee lyhyin puheen 10 oman aikansa runoilijoita. No, yleissävy kollegojen kuvauksessa on voittomuolisesti myönteinen, ajoittain jopa ylistävä, mutta kätkee kirjailija joskus arasteleva kritiikkiä, puolivillaisia moitesanoja, jotka tarkka lukija saattaa aistia säkeiden välistä. Cervantesin mainitsemia runoilijoita alkaa sitten saapua ilmojen halki pilvien välistä kuin muuttolintuja. Heistä kelvollisimmat Merkurius pyytää liittymään seuransa laivan kannelle, ja sitten kun laiva on täynnä, nostetaan purje ja alkaa matka Parnassolle. Sitten kun laiva tulee perille, matkustajat huomaavat, että itse Apollon on vastassa. Hän istuu Parnasson kukkulan lailla lakeripuiden siimeksessä. Hänen ympärillään on suuri joukko Jumalalle uskollisiksi osoittautuneita kuolemattomia runoilijoita. Ja tuolla kukkulalla Cervantes saa nähdä monta ihmeellistä näkyä ja ilmestystä. Sitten alkaa tuulla kovasti ja vaarat ympäröivät kuolemattomia maita. Mereltä alkaa lähestyä valtava vihollislaiva, jonka kannella on tuhansia kehnoja runoilijoita, jotka ovat valmiita taisteluun. Heitä vastaan lähetetään Neptunus eli Poseidon kolmikärkensä kanssa. Tämä onnistuu upottamaan aluksen ennen kuin huonot runoilijat ehtivät tehdä maihin nousua Parnasson rantaan. Sitten Apollonin kukkula alkaa lähestyä toinen vaara. Nimittäin sankka parvi heikkoja kynäniekkoja on lähtenyt kiipeämään rinnettä ylöspäin. Kuolemattomat runoilijat käyvät taistoon heitä vastaan. He ampuvat runoja ja proosatekstejä kohti vihollista kuin tuliaseiden ammuksia. Lopulta parnassolaiset voittavat ja huonot runoilijat pötkivät käpälämäkeen. Cervantes näkee taistelun päätyttyä ihanien runottarien saapuvan kuolemattomien kirjailijoiden luokse ja seppelöivän heidät riemulaulut kaikuvat ympärillä. Tämä Matka Parnassolle teos on mielikuvituksen korkealentoista juhlaa ja humoristista ylistystä, jos mikä. Cervantes ei todennäköisesti aikonut ollenkaan esiintyä terävänä aikalaiskriitikkona, vaan halusi enemmän huvitella hauskalla ajatusleikillä. Hän sepitti huppaisen runoilijakatselmukseen ja laski samalla surumielistä leikkiä omasta runoilijakutsumuksestaan, joka ei ollut toteutunut kuin mielikuvituksessa ja päiväunissa. Itse runoelmassa Cervantesin puhuja huomaa Parnasson kaikkien istuinten olevan jo varattuja toisten runoilijoiden vallattua ne. Tästä kokenut kynämies katkeroituu ja puhkeaa ylistämään Apollonille ja muille omia ansioitaan ja valittamaan samalla köyhyyttä, johon on tuomittu. Onhan hän sentään jotakin saanut aikaan. Sitten Apollon sanoo kirjailija, että tämän täytyy kääriä viittansa ja istua sen päälle Jumalan istumen eteen. Kun Cervantes sanoo, ettei hänellä ole mitään viittaa, mitä kääriä, Apollon sanoo siihen, että hyve on viitta, joka verhoaa hädän ja puutteenkin. Ja siinä hetkessä Cervantesille ilmestyy itse Kalliope, joka on runottari ja johtaja. Tämäkään ei lupaa runoilijalle todellisia rikkauksia, vaan ainoastaan toiveiden rikkauksia ja kuolematonta mainetta. Seuraavaksi Cervantesin puhuja vaipuu uneen. Unessa runoilija näkee kauniin kukkaniityn, jonka keskellä käyskentelee kookas naisolento kahden muun naisen saattamana. Kookas nainen istuu valtaistuimelle majesteetillisena kuin kuningatar. Hän on sangen kaunis katsella, hänet on koristeltu hohtavilla vaatteilla ja koruilla. Kun nainen nousee seisomaan, hänen vartensa näyttää kohoavan pilviin asti. Kun hän levittää kätensä, ne sulkevat sisäänsä koko maanpiirin idästä hamaan länteen saakka. Sitten alkaa tapahtua kaikenlaisia kauhunäkyjä. Cervantes huomaa naisen vatsan alkavan kasvaa kuin vesitautisella. Tämä nainen on välttämättä huonon näköinen katsella päinvastoin, ja hänen seuralaisensa puhuvat hänelle iloisesti. Kun runoilija haluaa tietää, kuka nainen oikeastaan on, hänelle vastataan hänen olevan kaipuun ja maineen tytär. Se, joka on aiheena ja yllykkeenä kaikkeen, mitä maailmassa on nähty suurena ja jalona. Naisen oma nimi on Kunnianhimo. Tämä nainen on ollut syynä myös sotien ja rauhan aikojen mainetöihin. Naisen ruoka on tyhjää ilmaa, josta vatsa paisuu paisumistaan. Kaksi seuralaisnaista ovat nimeltään Imartelu ja Valhe. Heidän hyväntuulinen jutustelunsa on oikeasti myrkyllistä, eikä kunnianhimo saa niistä siitä mitään muuta kuin turhautuneen mielen. Viimeisinä vuosina 1610-luvulla hänen taloudellinen asemansa ei kauheasti parantunut. Hän oli usein rahapulassa ja joutui myymään teostensa kustannusoikeuksia kertakorvauksista kirjanpainajille. Sitten vuonna 1614 Alonso Fernández de Avellada niminen henkilö julkaisi Don Quixoten huonon jatkoosa, siis itse kirjoittamansa. Tämä teko sai Cervantesin raivoihinsa ja kiirehtimään oman jatkoosansa kirjoittamista. Suurromaanin toinen osa ilmestyi vuonna 1615, noin vuotta ennen kirjailijan kuolemaa. Siitä tuli yhtä suosittu kuin ensimmäistäkin osasta. Don Quixoten ensimmäinen osa koostui erillisistä seikkailuepisodeista. Monien seikkailujen jälkeen Don Quixote lopulta pakotettiin palaamaan kotiin retkiltänsä Ja ritariseikkailuihin tuli vuoden tauko, jonka aikana Don Quixote sairastui vakavasti. Teoksen toinen osa oli taas kerronnaltaan ensimmäistä syvällisempi. Kertoja kuvasi erityisesti päähenkilöiden psyykkistä kehitystä, huumoria unohtamatta. Toisen osan lopussa Don Quixote oli kuolivuotella ja huomasi, kuinka tyhmästi hän olikaan ajatellut ja käyttäytynyt. Näin suurromaani päättyi järjen voittoon hulluista näyistä ja ideoista. Valistushenkeä korostavassa päätöksessä loisti jo tulevan järjen aikakauden aamurusko. Ensimmäinen laitos teoksesta, joka sisälsi samojen kansien sisällä molemmat osat, ilmestyi 1617. Sen jälkeen, kun Don Quixotesta otettiin uusia painoksia, niissä oli mukana aina molemmat osat yhdessä. Don Quixoten esipuheessa kirjailija jo totesi, miten tuotetaan aikaa ja paikanvaihtoa kestävä mestariteos. Sinun tulee kirjoittaessasi vain pyrkiä jäljentämään mahdollisimman hyvin luontoa ja tosielämää. Mitä tarkemmin pystyt niitä seuraamaan, sitä parempi on lopputulos. Ja koska tähtäät kirjoituksellasi nimenomaan horjuttamaan valtaisaa suosiota, jota ritariromaanit tavallisen kansan keskuudessa nauttivat, ei sinulla ole pienintäkään syytä kerjätä viisaita lausahduksia filosofeilta, opetuksia pyhältä kirjalta, sepitelmiä runoilijoilta, todisteluja suurilta puhujilta tai ihmeitä pyhimyksiltä, vaan ainoastaan huolehtia siitä, että noudatat korutonta tyyliä ja viljelet merkityksellisiä, rehellisiä ja osuvia ilmauksia niin, että soinnukkaina ja kevytpoljentoisina soljuvat lauseet tuovat ajatuksesi esiin mahdollisimman selvinä ja voimakkaina niitä hämmentämättä tai hämärtämättä. Cervantesin viimeiseksi jäänyt teos Persileen ja Sigismundan harharetket ilmestyi kirjailijan kuoleman jälkeen 1617. Se herätti sisällöllään ja muodollaan jopa enemmän keskustelua myöhempien tutkijoiden keskuudessa kuin Don Quixote tai muut Cervantesin kaunokirjat. Kirjailija piti juuri tätä teosta pääteoksenaan ja kirjoittaessaan sitä viimeisinä elinvuosinaan hän tuli todennäköisesti muotoilleeksi juuri tähän teokseen sen kirjallisuuskäsityksensä, johon oli päätynyt. Ja oikeastaan mitä suurin ristiriita oli siinä, että samaan aikaan kun kirjailija tuotti Don Quixoten veret seisauttavan parodian ritariromaanista, hän teki viimeisestä teoksestaan pesun kestävän ritariromaanin. Se sijoittui Pohjoismaihin oloihin, Islantiin ja Norjaan. Se oli romanttinen seikkailutarina, jossa luonnottomat tapahtumat vertautuivat suoraan espanjalaisen ritariromaanin perinteisiin. Tutuilleen Cervantes kertoi kirjoittamansa proosatyylillä suurta kristillistä eeposta. Samalla hän rakensi kristillisen hyveellisen vaelluksen vertauskuvaa, esikuvaa. Arkipäiväisyys, joka Don Quixotesta loisti kuin Naantalin aurinko, oli vaihtunut fantastiseen korkealentoisuuteen. Persiles ja Sigismunda jäljitteli myöhäisantiikin reheviä kreikkalaisromaaneita. Tästä Cervantesin viimeisestä teoksesta ilmestymisvuonna 7 painosta, jotka levisivät nopeasti koko espanjankieliselle kielialueelle. Teos käännettiin ranskaksi seuraavana vuonna, englanniksi sitä seuraavana vuonna ja italiaksi 1626. Mutta siihen se suosio sitten jäikin. Romanin eetos ja tapa yhdistää myöhäisantiikin romanttista seikkailutarinaa kristilliseen mystiikkaan ei kestänyt edes yhtä vuosisataa ajan hammasta, ja niin teos unohdettiin nopeasti.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.